Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 3. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί στα εγγένεια του αγάλματος και στάθηκαν μπροστά σε αυτό. Τότε ο Κήρυκας φώναξε δυνατά. Σε εσάς, άνθρωποι κάθε λαού, εθνότητας και γλώσσας, δίνεται η διαταγή. Όταν ακούσετε τον ήχο της άλπιγκας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, τότε να πέσετε και να προσκυνήσετε το χρυσό άγαλμα που έστησε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Όποιος δεν πέσει να το προσκυνήσει, θα ριχτεί αμέσως στο φλογερό καμίνι. Γι' αυτό, μόλις άκουσαν όλοι οι λαοί τον ήχο της άλπιγκας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου και των άλλων μουσικών οργάνων, προσκύνησαν το χρυσό άγαλμα που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Αμέσως μετά έτρεξαν μερικοί Βαβυλώνιοι και κατηγόρησαν τους Ιουδαίους στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. «Μακάρι να ζεις αιώνια βασιλιά», του είπαν. «Εσύ έδωσες διαταγή, κάθε άνθρωπος που θα ακούσει τον ήχο της άλπιγκας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, να πέσει και να προσκυνήσει το χρυσό άγαλμα. Και όποιος δεν πέσει να προσκυνήσει, διέταξες να ριχτεί στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Υπάρχουν όμως κάτι Ιουδαίοι που εσύ τους έχεις διορίσει σε διοικητικές θέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έδωσαν καμιά σημασία στη διαταγή σου, βασιλιά. Τους θεούς σου δεν τους λατρεύουν και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνούν». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ με θυμό και μανία διέταξε να του φέρουν μπροστά του το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβδενεγό. Όταν τους έφεραν, τους ρώτησε: «Είναι αλήθεια, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, ότι δεν λατρεύετε τους θεούς μου και δεν προσκυνάτε το χρυσό άγαλμα που έστησα? Τώρα λοιπόν να είστε έτοιμοι όταν θα ακούσετε τον ήχο της άλπιγκας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, να πέσετε και να προσκυνήσετε το άγαλμα που κατασκεύασα. Αν δεν προσκυνήσετε, θα ριχτείτε στο κέντρο του φλογερού καμινιού και να δω τότε ποιος θεός θα σας γλιτώσει από την εξουσία μου». Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό απάντησαν στον Ναβουχοδονόσορ: «Βασιλιά, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε καμιά δικαιολογία».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ και έχουμε εκεί ένα τεστ για τους πιστούς ανθρώπους, τους τρεις παιδες, τον Δανιήλ, καθώς ο αυτοκράτορας έστησε ένα χρυσό άγαλμα, ένα είδωλο, και ζητά από όλους να το προσκυνήσουν. Θα διαβάσω το εδάφιο 3. «Και οι σατράπε, οι διοικητέ, οι τοπάρχε, οι κριτές, οι θησαυροφύλακες, οι σύμβουλοι, οι νομοδάσκαλοι και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών συνήχθησαν εις τα εγκαίνια της εικόνος, την οποίαν έστησε Ναφουδονόστορ ο βασιλεύς, και εστάθησαν έμπροσθεν της εικόνας, την οποίαν έστησε ο Ναφουδονόστορ. Η μέρα της αφιέρωσης είχε φτάσει. Όλοι ήταν παρόντες, εκτός από τον Δανιήλ. Πιστεύουμε ότι είχε κάποιο καλό και θεμητό λόγο για την απουσία του. Προφανώς, έλπε μακριά για υποθέσεις της πολιτείας. Βρισκόταν στη μοναδική θέση του να είναι ο πρώτος σύμβουλος του βασιλιάς Βαβυλώνας, ο οποίος ήταν ο κυβερνήτης τότε του κόσμου. Η θέα της χρυσής εικόνας στην πεδιάδα του Δουρά ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ήταν πολύ ελκυστική εικόνα στο ανθρώπινο μάτι. «Και κήρυξ ευώα, μεγαλοφόνος, εις εσάς προστάτετε, λαοί, έθνη και γλώσσε, καθήν ώρα ακούσετε τον ήχον της Σάλπιγγος, της Σύριγος, της Κιθάρας, της Σανδίκης, του Ψαλτηρίου, της Συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα τη χρυσή, την οποίαν έστησε Ναφουδονόστρο βασιλεύς. Και όστις δεν πέσει να προσκυνήσει, την αυτήν ώραν θέλει ρυφθεί εις το μέσον της καμίνου του πυρός της σκιωμένης». Δεν εγνώριζαν τίποτα για την ελευθερία της βούλησης σε αυτή την τελετή αφιέρωσης. Όταν η ορχήστρα θα ξεκινούσε να παίζει, θα έπρεπε όλοι να γονατίσουν και να προσκυνήσουν την εικόνα. Δεν υπήρχε εκεί χώρος για ατομικές κινήσεις, προσωπική θρησκεία. Όλα ήταν εκ των προτέρων κανονισμένα. Ας δούμε λοιπόν τα διαφορετικά όργανα της ορχήστρας. Το κόρνο, πνευστό όργανο. Το φλάουτο, πνευστό όργανο. Η άρπα, ένχορδο όργανο. Η σανδίκη, είναι τρομπόνη ή ένα ένχορδο όργανο υψηλής τονικότητας. Το ψαλτήρι, ένχορδο όργανο σαν την άρπα. Και το σαντούρι, κρουστό με χορδές, το οποίο πεζόταν με ένα ξυλάκι. Ύστερα λέει και παντός είδους μουσική, το οποίο σημαίνει ότι υπήρχαν όργανα και είδη μουσικής τα οποία δεν αναφέρονται εδώ. Το σημαντικό είναι το εξής. Αυτό ήταν περισσότερο από μια αφιέρωση. Οι άνθρωποι πιέστηκαν να προσκυνήσουν. Παρ' όλα αυτά, η λατρεία και η προσκύνηση είναι εκδηλώσεις της καρδιάς και δεν μπορούν να γίνουν βεβαιασμένα. Έτσι είναι ακριβέστερο να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί εξέφρασαν μόνο με εξωτερικό τρόπο τη λατρεία και την προσκύνησή τους. Η μουσική χρησιμοποιήθηκε για να ξεσηκώσει τη σάρκα. Η πνευματική μουσική είναι πολύ καλή βοήθεια στη λατρεία. Αλλά επίσης βλέπουμε ότι η μουσική χρησιμοποιείται και για διάφορους άλλους σκοπούς. Και πάντοτε είναι ένα μέσο ώστε ο κόσμος να κινηθεί προς την κατεύθυνση που κάποιος θέλει. Παραδείγματος χάρη, κάποιος πολιτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μουσική και ούτω καθεξής. Ο Παύλος σχολίασε αρκετά τη σημασία της μουσικής για τον πιστό στη λατρεία. Γράφει στην επιστολή του προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 19, παραγγέλλοντας μεταξύ σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά τραγούδια, τραγουδώντας και ψάλλοντας μέσα από την καρδιά σας τον Κύριο. Και ύστερα στους Κολοσσαείς, το 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 16, διαβάζουμε: «Η δαχή του Χριστού ας διαμένει πλούσια μέσα σας με όλη τη σοφία της, έτσι που να διδάσκετε και να προτρέπετε μεταξύ σας ο ένας τον άλλον με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά τραγούδια, ψάλλοντες με χάρη μέσα από την καρδιά σας στον Χριστό». Αναφέρεται στη γενιά του Κάιν, πίσω στη Γένεση, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 21. Το όνομα του αδελφού του ήταν Ιουβάλ. Αυτός έγινε γενάρχης εκείνων που παίζουν κιθάρα και αυλό. Όταν όμως η μουσική ή η τελετή ελκύει τη σάρκα, αυτό περισσότερο υποβαθμίζει τον άνθρωπο παρά τον εξυψώνει. Όμως η μουσική μπορεί να βοηθήσει το πνευματικό τομέα και να γίνει μια μεγάλη ευλογία. Ο Ναφουδονόστορ όρισε μια τρομερή ποινή για εκείνους που θα αρνούνταν να προσκυνήσουν την εικόνα. Η μουσική τους βοηθούσε να προετοιμαστούν για αυτή την προσκύνηση και να είστε σίγουροι ότι όλοι από αυτό το πλήθος έπεσαν κάτω με τα πρόσωπά τους προς την εικόνα, με εξαίρεση τους τρεις νεαρούς άντρες. Διαβάζω λοιπόν στο εδάφιο 7. «Δια τούτο, ότι ήκουσαν πάντες οι λαοί των ήχων της άλπιγκος, της σύριγος, της κιθάρας, της σανδίκης, του ψαλτηρίου και παντός είδους μουσικής, πίπτοντες πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα, προς εκείνουν την εικόνα τη χρυσή, την οποία έστησε Ναφουδονόσορ ο βασιλεύς». Αυτή η κίνηση αφιέρωσης ήταν μια εξωτερική εκδήλωση λατρείας και ήταν πρακτικά ομόφωνη. Θα υπήρχαν βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με αυτό, αλλά δεν έδειξαν καμιά εμφανή απόδειξη στοιχείο διαφωνίας. Είμαι σίγουρος ότι εσωτερικά προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τη θέση τους, τον εαυτό τους, για την κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν. Και εμείς δικαιολογούμε πολλές φορές τους συμβασμούς μας σήμερα. Αλλά να σας θυμίσω ότι ο Κύριος Χριστός μας ζητάει να λατρεύουν τον Θεό πνευματικά και αληθινά, εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή είναι η πραγματική λατρεία. Χαλδαίοι δε τινές προσήλθον τότε και διέβαλον τους Ιουδαίους. Ο βασιλιάς φυσικά είχε διορίσει παρατηρητές να σημειώσουν κάποια δυσλειτουργία στην τελετή. Κάποιοι Χαλδαίοι. Εδώ μας δείχνει ότι παρακολουθούσαν ιδιαίτερα τους τρεις Εβραίους. Ίσως επειδή τους ζήλευαν. Ίσως είχαν κάποια προσωπική εχθρότητα προς αυτούς. Οι μόνοι Εβραίοι βέβαια που βρισκόταν εκεί ήταν οι τρεις αυτοί νεαροί, οι οποίοι ήταν ανάμεσα στους αξιωματούχους του Ναφουδονόσορα. Οι υπόλοιποι Εβραίοι εχμάλωτοι δεν είχαν λάβει θέση εξουσίας και δεν ήταν παρόντες. Και είπων λέγοντες προς τον βασιλέα Ναφουδονόσορο, «Βασιλεύ, ζήθη στον αιώνα. Συ βασιλεύ, εξέδωκας πρόσταγμα, πας άνθρωπος, ως ακούσει τον ήχο της άλπιγκος, της σύριγος, της κιθάρας, της σανδίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσει και να προσκυνήσει την εικόνα τη χρυσή. Και ώστις δεν πέσει και προσκυνήσει, να ρυφθεί εις μέσον της καμίνου του πυρός της σκιωμένης». Είναι άνδρες τινές Ιουδαίοι, τους οποίους κατέστησας επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας, ο Σεδράχ, ο Μισάχ, ο Αβδενεγό, ούτε οι άνθρωποι βασιλεύ, δε σε εσεβάστησαν, τους θεούς σου δε λατρεύουσι και την εικόνα τη χρυσήν, την οποία έστησας, δεν προσκυνούσι. Θα πρέπει να ήταν μια πολύ διάσημη ορχήστρα εκείνης εποχής. Είναι η τρίτη φορά που μας δίνεται μια λίστα από μουσικά όργανα. Η κατηγορία των Χαλδαίων μπροστά στο βασιλιά ήταν πολύ επίσημη και σύμφωνη με το πρωτόκολλο. Τους κατηγόρησαν άμεσα και ονομαστικά. Ήταν πολύ κατανοητό σε ποιους αναφέρονταν. Αν και ο επενιγμός τους, αυτοί οι άνθρωποι βασιλεύ, δεν σε σεβάστηκαν, ήταν εντελώς λανθασμένος. Η άρνηση των Εβραίων να λατρεύσουν την εικόνα δεν ήταν πράξη απιστίας προς το βασιλιά προσωπικά. Ήταν η αναγνώριση μιας ανώτερης δύναμης. Ήταν υπάκουση στο Θεό τους. Πράγμα το οποίο θα αποκαλυφθεί από την απάντηση που θα δώσουν σε αυτήν την κατηγορία. Όταν ο Ναβουδονόσορ μετά θυμού και οργής προσέταξε να φέρω στον Σεδράχ, τον Μισάχ, τον Αβδενεγό και έφεραν τους ανθρώπους τούτους ενώπιον του βασιλέως. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Γεμίζει θυμό και οργή. Τέτοιου είδους ενέργειες χαρακτηρίζουν την παραφροσύνη του, όπως θα δούμε, θα εξελιχθεί σε λίγο. Υπέφερε από υστερία, από ένα είδος μανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης. Τη μια στιγμή είχε θυμό και οργή, και την άλλη γελούσε, λες και δεν συνέβαινε τίποτε. Και αποκριθείς ο Ναβουδονόσορ, είπε προς αυτούς: «Το όντι Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, τους θεούς μου δεν λατρεύετε και την εικόνα τη χρυσή, την οποία έστησα δεν προσκυνείτε». Του ρωτάει λοιπόν αν η κατηγορία είναι αληθινή. Αρνήθηκαν να λατρεύσουν τους θεούς και την εικόνα που τους έθεσε μπροστά τους. Τώρα λοιπόν, αν είστε έτοιμοι, οπότε ακούστε τον ήχο της άλπιγκος, της συρίγκος, της κιθάρας, της σανδίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκαμα. Καλώς. Αν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρυφθεί την αυτήν ώραν εις το μέσον της καμίνου του πυρός της σκιωμένης. Και τι είναι εκείνος ο Θεός, ως της θέλει σας ήθελεν ελευθερώσει εκ των χειρών μου. Ο βασιλιάς τους δίνει μια ευκαιρία να αλλάξουν γνώμη και να πέσουν τα γόνατα να προσκυνήσουν την εικόνα. Το πιστεύω των τριών παιδιών του Θεού, τώρα θα τους δώσει περισσότερο βάσιμες κατηγορίες. Ο Ναβουδονόστρο βέβαια έχει ακούσει για το Θεό τους προηγουμένως και τους διαβεβαιώνει ότι και αυτός ο Θεός τους δεν είναι ικανός να τους απελευθερώσει. Απεκρίθησαν ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό και είπαν προς τον βασιλιά Ναβουδονόστρο: «Εμείς δεν έχομεν χρίαν να σου αποκριθόμεν περί του πράγματος τούτου». Απευθύνονται στο βασιλιά, αλλά δεν λένε «Βασιλιά, να ζεις για πάντα». «Εμείς δεν έχουμε χρίαν να σου αποκριθόμεν περί του πράγματος τούτου». Αυτό σημαίνει ότι έχουν υπολογίσει καλά τις συνέπειες της άρνησής τους να υπακούσουν το βασιλιά. Είχαν λογαριάσει το κόστος και έτσι δεν χρειαζόταν να είναι τώρα προσεκτικοί στην απάντησή τους. Με άλλα λόγια, δεν τους ενδιέφερε να δώσουν μια καλή απάντηση σχετικά με τον εαυτό τους στο βασιλιά. Οι σοφοί άνδρες της Βαβυλώνας είχαν συμβουλέψει τους νεαρούς άνδρες να προσκυνήσουν την εικόνα. Αλλά ο Θεός τους είχε πει: «Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεν κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανός είδος ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά ή κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου». Αυτή ήταν η δεύτερη εντολή, την έχουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 20, εδάφια 3 με 6. Οι νεαροί αυτοί στάθηκαν γνήσιοι άνθρωποι του Θεού και χρειάστηκαν πολύ θάρρος για να πάρουν αυτή τη θέση. Εάν είναι ούτως ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύομεν, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της σκιωμένης. Και εκ της χειρός σου, βασιλεύ, θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά αν ουχή, ας είναι γνωστόν εισέ, βασιλεύ, ότι τους θεούς σου δεν λατρεύομεν και την εικόνα τη χρυσή, την οποία έστησας, δεν προσκυνούμεν. Είναι λοιπόν ξεκάθαρη μπροστά στο βασιλιά. Αν είναι το θέλημα του Θεού, θα μας ελευθερώσει από τα χέρια σου. Άσχετα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, οι τρεις αυτοί άνθρωποι έχουν αποφασίσει να υπηρετήσουν το Θεό και όχι το είδωλο του Ναβουδονόσορα. Τότε ο Ναβουδονόσορ επλήστη θύμου και η όψη του προσώπου αυτού ηλιώθη κάτω του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό και λαλίσας προσέταξε να εκάψωσιν την κάμινον επταπλασίως μάλλον παρόσον εφαίνεται οικειωμένη. Και προσέταξε τους δυνατότερους άνδρας του στρατεύοντος αυτού να δέσουσι τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό και να ρίψωσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός την οικειωμένη. Επλήση θυμού λοιπόν η διάθεση του Ναβουδονόσορα είναι ανεξέλεγκτη. Σε μια πράξη νευρικής κρίσης ο Ναβουδονόσορ ξεσπά το θυμό του σε αυτούς τους νεαρούς, τους οποίους προηγουμένως αντιμετώπισε ευνοϊκά. Η φωτιά στο καμίνι αυτή τη φορά είναι 7 φορές μεγαλύτερη και θερμότερη από ό,τι συνήθως. Αυτό δεν ήταν βέβαια απαραίτητο, αλλά φανερώνει την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Τότε οι άνδρες εκείνοι εδέθησαν μετά των σαλβαρίων αυτών, των τιαρών αυτών και των περικνημίδων αυτών και των άλλων ενδυμάτων αυτών και ρίφθησαν εις το μέσον της καμίνου του πυρός της σκιωμένης. Οι νεαροί αυτοί φορούσαν όλα τους τα ρούχα σε όλο το ταξίδι προς το καμίνι. Επειδή δε η προσταγή του βασιλέως ή το κατεπήγουσα και η κάμινος εξεκάφθη εις υπερβολήν, η φλόξ του πυρός εθανάτωσε τους άνδρας εκείνους, ήτινες εσήκωσαν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Ούτε δε οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό, έπεσαν δεμένοι στο μέσον της καμίνου του πυρός της σκιωμένη. Εκείνοι που οδηγούσαν τα παιδιά αυτά στο καμίνι χάθηκαν στις φλόγες λόγω της βιασύνης και της ψηλής θερμοκρασίας. Ο δε ένα βουδονόσορ, ο βασιλεύς, εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού: «Δεν ερήψαμεν τρεις άνδρας δεδεμένους εις το μέσον του πυρός?» Οι δε απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα: «Αληθώς, βασιλεύ». Και απεκριθείς είπεν: «Ιδού εγώ βλέπω τέσσερας άνδρας λελιμένους, περπατούντας εν το μέσο του πυρός, και βλάβη δεν είναι εις αυτούς, και η όψη του τετάρτου είναι όμοια με υιόν Θεού». Το καμίνι αυτό ήταν προφανώς ένα ανοιχτό καμίνι. Και ο Ναβουδονόσορ, ο οποίος περίμενε αυτοί οι άνθρωποι να καούν αμέσως, έκπληκτος βλέπει να περπατούν ανάμεσα στις φλόγες. Το άλλο καταπληκτικό που είδε είναι έναν τέταρτον άνθρωπο να είναι μαζί τους, ο οποίος ο Ναβουδονόσορ τον περιγράφει σαν γιο του Θεού. Η φράση αυτή στο στόμα του ειδωλάτρη βασιλιά σημαίνει ότι ο τέταρτος ήταν σαν γιος των Θεών. Ο βασιλιάς δεν γνώριζε τον αληθινό και ζωντανό Θεό εκείνο τον καιρό, αν και ο Δανιήλ του είχε μιλήσει γι' αυτόν. Μην έχοντας πνευματική αντίληψη, ο Ναβουδονόσορ μόνο αυτό μπορούσε να ομολογήσει για αυτή την ασυνήθιστη εμφάνιση. Έμοιαζε σαν γιος κάποιου Θεού. Όμως προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ο γιος του Θεού. Η διατήρηση των πιστών αυτών ανθρώπων μέσα στο καμίνι ήταν ένα θαύμα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Είτε το δέχεστε είτε το απορρίπτετε. Ή το βιβλίο του Δανιήλ παραποιεί τα γεγονότα ή αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί φυσικά που θέλουν να ερμηνεύσουν διαφορετικά τα θαύματα, να δώσουν μια έννοια πνευματική. Αυτού του είδους ο ορθολογισμός είναι υποκριτικός και πολύ απατηλός. Υπάρχουν πολλά θαύματα στη γραφή τα οποία κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν. Το θαύμα μας βάζει μπροστά το θέμα της πίστης. Θα πιστέψουμε ή θα το απορρίψουμε? Φίλε μου, η επιλογή είναι δική σου. Αν επιλέξουμε να είμαστε ανοιχτοί στις παρεμβάσεις του Θεού, τότε το χέρι του Θεού μπορεί να αγγίξει και εμάς, να μας ευλογήσει. Αν πούμε όχι, δεν υπάρχει τέτοια παρέμβαση, τότε είμαστε μόνοι μας και δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, παρά μπροστά υπάρχει ο θάνατος και μετά είναι το τέλος. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Θεός υπάρχει, ο Θεός μας αγαπά, έστειλε το γιο τον Ιησού Χριστό να μας σώσει. Και πρέπει τώρα να ανταποκριθούμε με πίστη σε αυτόν. Φίλοι μου, μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.